Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели, ще ви представим програмата днес, която започва с темата с провокативното заглавие «Видях Бога».
И продължаваме с темата «Да ходим с вяра».
Останете на вълните на Гласът на надеждата. С вас ще бъдат Мира Василева, Божидар Тончев и Радостина Горанова.
Казва се, че когато апостол Йоан остарял, той повтарял само «Обичайте се». Той правил това не защото бил оглупял, склерозирал, а защото този призив обобщава всичко в нашите отношения един към друг. Скъпи приятели, няма нищо, което да е по-важно от любовта в нашите отношения. Няма нищо, което да може да оправдае липсата на любов в християнските отношения. Няма нищо, което да може да компенсира липсата на любов у християнина. Няма нищо, което да е по-верен белег за християнската принадлежност от любовта. Нека да прочетем от първото послание на Йоан, 4 глава, 7 до 12 стих.
Възлюбени, да се обичаме един друг, защото любовта е от Бога. И всеки, който обича, е роден от Бога и познава Бога. Който не обича, не е познал Бога, защото Бог е любов. В това се яви Божията любов към нас, че Бог изпрати на света Своя единороден Син, за да живеем чрез Него. В това се състои любовта. Не, че ние сме възлюбили Бога, а че Той възлюби нас и прати Сина Си като умилостивение за греховете ни. Възлюбени, понеже Бог така ни е възлюбил, Той ние сме длъжни да се обичаме един друг. Никой никога не е видял Бога, но ако се обичаме един друг, Бог пребъдва в нас и Неговата любов е съвършена в нас.
Този текст е интересен с това, че Йоан представя любовта като задължение на християните според стих 11. Има и други места в Библията, където любовта е определена като заповед за вярващите. Става въпрос за 1 Йоаново послание, 2 глава 7 стих, 3 глава 23 стих, 4 глава 21 стих и 2-то послание на Йоан, 5 глава. Но този текст, който току-що прочетахме, е интересен и с това, че Йоан представя основанията за това задължение. Той не само казва да се обичаме, но казва също така и защо да се обичаме. Нека да видим тези основания, които Йоан изтъква. Те ни разкриват една по-голяма картина за действието на любовта вътре в нас. Тук можем да открием три факта относно проявата на любов на християните един към друг.
Любовта е доказателство за познаването на Бога, за връзката ни с Бог. Йоан прави едно изключително твърдение – любовта е от Бога, 7 стих. Какво всъщност означава това? Може ли да има любов, която не идва от Бога? Ами когато двама души се обичат и желаят постоянно да са заедно, това не е ли любов? И тя ли е от Бога? А ако са невярващи? А любовта между родители и деца, между приятели, които не са вярващи, любов ли е? И тя ли идва от Бога? Йоан ни казва, че любовта е от Бога. Той говори за определена любов, която в Библията е представена с гръцката дума агапе. И Библията прави разлика между тази любов и приятелската или съпружеската любов. Любовта между мъж и жена възниква от физическото, емоционалното привличане между двамата. Те са готови на всичко един за друг, дори да умрат един за друг, но не са готови на всичко за всеки друг. Родителите са готови на всичко за децата си, но не за всички други деца, а само за своите. Любовта, която от Бога, е различна от тази човешка любов. Тя не е естествена за човека, не е спонтанна. Затова тя ни е заповядана, защото не възниква от симпатии и привличане или от родителска или роднинска връзка. Тя е безусловна любов и не зависи от обекта й. Тази любов е от Бога. Тя е проява отношение на любов дори към онези, които не са ти симпатични. Йоан прави и още едно твърдение в тези два стиха. Всеки, който люби, е роден от Бога и познава Бога. И след това повтаря, за да е категоричен. Който не люби, не е познал Бога, защото Бог е любов. Познаваш ли Бог? Може би ще отговориш да. Бог е триединен, Отец, Син и Свети Дух. Бог е Творец, вечен е, всемогъщ, вездесъщ, всезнаещ, трансцендентен. Познавам Бога, или чела съм Библията, или учил съм теология, но да знаеш за Бог, за Неговата личност, все още не означава, че го познаваш. Или може би ще кажеш: да, познавам го. Аз му се моля и той отговаря на молитвите ми. Аз имам лично преживяване с Бога, знам как действа. Това може би е една крачка по-напред в опознаването на Бог. Но според Йоан това все още не значи, че човек познава Бога. Единственото доказателство за това, че познаваш Бог, е да обичаш с Неговата любов, с тази любов, която идва от Него. Ако не обичаш хората около себе си, значи не си познал Бога. Да познаваш е нещо повече от знание или запознанство с Бог. Това е дълбока връзка. Глаголът «познавам» в Библията се използва и по отношение на близката интимна връзка, сексуалната. Казва се, че Адам позна жена си Ева. Да познаваш означава да си дълбоко свързан. Има едно нещо, което по най-сигурния начин ще докаже, че познаваме Бога, и това е нашата любов един към друг. Когато хората ни видят, ще кажат: те познават Бог. Спомнете си думите на Исус в Евангелието на Йоан, 13 глава, 35 стих.
По това ще познаят всички, че сте мои ученици, ако имате любов помежду си.
Виждате, че без любов не може да има християнски живот, не може да има ученичество, не може да има и истинска връзка с Бога. Нека да видим и второто основание да обичаме Бога. Какво е то?
Любовта е отговор на Божията любов към нас. Нека отново да се припомним стихове 9 до 11 от 1 Йоаново послание, 4 глава.
В това се яви Божията любов към нас, че Бог изпрати на света своя единороден син, за да живеем чрез него. В това се състои любовта. Не, че ние сме възлюбили Бога, а че Той възлюби нас и прати сина си, като умилостивение за греховете ни. Възлюбени, понеже Бог така ни е възлюбил, Той ние сме длъжни да се обичаме един друг.
Предишните стихове ни казват, че любовта ни един към друг показва, че познаваме Бог. Но откъде идва тази любов? Как се заражда тя в нашите сърца? Тези стихове ни дават отговор на този въпрос. Тези стихове също така ни помагат да разберем как така може любовта да е заповед. Вижте стих 11, който прочетохме. Ние сме длъжни да се любим. Ако ги няма, стих 9 и 10, сигурно това изказване ще звучи глупо и абсурдно. Как така ще съм длъжен да обичам? Никой не може да ме накара да обичам на сила. Но вижте какво ни задължава да си обичаме. Божията любов към нас. Първо, това е любов, която ние не сме очаквали. Тя се явила без да сме я искали и търсили. Тя е по инициатива на Бог. Тя не е в отговор на нещо, което сме направили, за да впечатлим Бог. Второ, тази любов се изразява в даване от страна на Бог. Той дава най-скъпото си, най-ценното, своя единороден син, за умилостивение на нашите грехове. Бог дава сина си, за да бъде жертван за нашите грехове. Това е любов, която жертва най-скъпото, която жертва всичко. Трето, това е любов, която ни дава живот, за да живеем ние. Тази невероятна любов ни подарява вечния живот чрез жертвата на Исус Христос. Тя ни обдарява, дава ни всичко. Е, може ли някой да остане безчувствен към тази любов? Може ли някой да каже, не ме интересува, че Бог ме обича? Е, сигурно има и такива хора, но не вярваме някой от нас да отхвърли тази любов. Приемате ли я? Приемате ли тази любов на Бога? Можете ли да устоите на нея? Какъв е естественият отговор на една такава любов? Как е нормално да откликнем? С любов. Към кого? Към Бог? Да, към Бога. Но Йоан тук не казва, че отговорът на Божията любов е любов към Бога. А към кого? Към другите. Според стих 11 трябва да си обичаме един друг. И това е нещо, което Йоан повтари на други места, за да бъде категоричен. Нека да прочетем стих 19, 20 и 21.
Ние обичаме Него, защото първо Той възлюби нас. Ако някой каже обичам Бога, а мрази брат си, той е лъжец, защото който не обича брат си, който е видял, не може да обича Бога, когато не е видял. И тази заповед имаме от Него, който обича Бога, да обича и брат си.
Уважаеми слушатели, единственият адекватен начин да отговориш на голямата Божия любов към теб е да обичаш другите хора, както Бог ти е обикнал. Някои християни си казват: аз отговарям на Божията любов, като обичам Бог, като му служа. Не, Бог казва: единственият начин, по който можеш да отговориш на моята любов, е като обичаш другите хора. Не можеш да ми обичаш, ако не обичаш хората, които са около теб. Любовта един към друг не е нещо спонтанно. От една страна и за това е един вид заповед от Бога. От друга страна е спонтанно, защото не можем да останем безучастни към Божията любов към нас. Ето отговорът на тази любов. Тя е любов към другите.
Любовта е изява на Бог в нас. Това е другата причина да се обичаме. Другият факт за любовта, който откриваме в текста. Някой от вас виждал ли е Бог? Аз съм го виждал. Как ви звучи това изречение? Нека припомня 12 стих. Никой никога не е видял Бога, но ако се обичаме един друг, Бог пребъдва в нас и Неговата любов е съвършена в нас. Никой не е виждал Бога, но ако се обичаме, Бог пребъдва в нас. Какво загатва Йоан? Можем ли да видим Бога? И къде? Когато се обичаме, Бог пребъдва в нас и тогава можем да видим изявата на Бог в другия. Това е нещо наистина невероятно. Никой не е виждал Бога, но може да го види в другия. Можем да го видим един в друг, когато се обичаме. Тогава Той живее в нас и тогава Неговата любов и нашата към Него става съвършена. Не е ли това чудо? Аз съм виждала Бога. Не, че съм имала видение, но съм го виждала, когато някой ме обича. Нямам търпение да дойда на църква, защото тук виждам Бог. Виждам го в действителност, в живота, в плът и кръв, защото живее в нас. Любовта не само показва, че познаваме Бог, но хората виждат, че Бог е жив чрез нашата любов.
Любовта е от Бога. Бог е любов. Няма християнство без любов. Няма ученичество без любов. Няма познание за Бог извън любовта, приета и показана на хората около нас. Божията любов към нас е голяма. Тя може да се измери единствено с жертвата на Исус Христос за нашите грехове. Ние можем да отговорим на тази любов, когато се обичаме един друг. И въпреки, че никой не е виждал Бог, ние можем да го видим в нашите отношения на любов.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вие слушайте Адвентистское всемирное радио, голос
надежды. Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533, като кодът на град Пловдив е 032. Пастор Андерсън споделя. Преди няколко години приех покана да говоря на семинар в една църква, седмица след Деня на майката. Месец преди семинара, пасторът ми се обади, за да ми съобщи, че залата, която щяхме да използваме, била заета. И трябвало да изместим лекциите с една седмица напред. Попита ми съгласен ли съм при тези условия да говоря в петък, събота и неделя, точно в Деня на майката. Нямах намерение да насрочам каквото и да било, което би ми отделило от семейството ми точно в Деня на майката. Но жена ми, Джоан, дочу разговора и предложи да отида все пак. Казах ѝ, че не искам точно в този ден да бъда далеч от дома. Но тя настоя и аз се съгласих. През една от почивките по време на семинара посетих малкото магазинче за подаръци в центъра за конференции и ми дойде чудесна идея да наваксам отсъствието си в Деня на майката. Един от подаръците в магазина беше сладка, неголяма кошничка, в която имаше пакет полуготова смес за малки кехчета и буркан ябълково желе. Реших, че ще стана рано сутринта в понеделник и ще направя вкусна тържествена закуска за Джоан, Хейди и Карл. С яйца и кехчета. И така в понеделник сутринта станах потъмно, помолих се и започнах да правя закуска. Вече бърках тестото за кехчетата, припявах си нещичко и се чувствах великолепно, когато Карл влезе сънен в кухнята. Той сграбчи кутия с царевична каша и една празна купичка и се запъти към масата. «Хей, Карл, почакай малко! Тази сутрин няма да едем царевична каша. Ще седнем заедно на масата и ще едем богата закуска с кехчета». «Не обичам кехчета, татко», измърмори той, като отваряше кутията с каша. «Почакай, Карл», настоях аз, като започнах да се нервирам. «Ще седнем заедно на масата, ще едем богата закуска с кехчета». «Но аз не обичам кехчета», отвърна той и се приготви да напълни купичката си. Вече изгубих търпение. «Карл, ще седнем заедно на масата и ще издем богата закуска с кехчета». Карл затвори кутията с каша, захвърля в шкафа и се втурна обратно в стаята си. Моята прекрасна идея, великолепната ми цел и чудна сутрин изведнъж се сгромолясаха. Следващите няколко минути трябваше да се извинявам на Карл за изблика си. Сигурно и ти като мен, приятелю, си преживявал своите неосъществени цели. Имал си някои чудесни планове да направиш нещо прекрасно за Бога, църквата, семейството или приятеля си. После плановете ти са се объркали във водовъртежа на ежедневните събития, които, за съжаление, не можем да контролираме винаги. Задръстване на магистралата ни ти е позволило да отидеш на работа на време. съпругът ти или съпругата ти е закъсняла за особената вечеря, която е организирана. Детето ти е решило да бъде китарист в някоя група вместо доктор, както си смятал ти. Не си успял да прокараш идеята си някъде. Когато основаваме своята стойност на успеха на личните си планове, животът ни ще бъде една безкрайна емоционална агония. А единственият начин да излезем от нея е да започнем да ходим с вяра според истините на Божието Слово.
Що се отнася до дявола, след това да те държи в духовна тъмнина или да те кара да живееш като емоционална развалина, най-доброто за него е да обърка ценностната ти система. Той те е изгубил завинаги, когато си станал дете на Бога. Но ако успее да обърка ума ти и да отслаби вярата ти със своите полуистини, ще може да неутрализира влиянието ти като християнин. Бог иска ти, приятелю, да имаш успех, да си удовлетворен, щастлив. Но задължително за твоето духовно израстване е възгледите ти за успеха, значението, реализацията, удовлетворението, щастието, удоволствието, сигурността и мира да са почерпени от писанието. Затова ще се спрем на 8 насоки или препоръки, споделени от пастор Нил Андерсън. Първата препоръка, това е ключовата идея – да имате цели. Преди няколко години една млада жена прелетя с самолет от източния бряг на щатите до западния Лос-Анджелис, за да поговори с мен за съвет, разказва пастор Андерсън. Мати беше християнка, но животът ѝ беше напълно объркан. Чуваше демонични гласове и бе преследвана от много проблеми. Тя ми каза, че беше приела първата част от третото послание на Йоан 2 стих за обещание лично към нея. Възлюбени, моля се да благоуспяваш във всичко и да си здрав. Ако Бог ми обещал благоденствие, успех и здраве, защо всичко върви наопаки, оплака ми се тя. Този стих продължава, казах аз, дочети го до края. Както благоуспява душата ти, продължи тя. Запитах я направо, как е душата ти? Тогава мати ми разказа тъжната си история. Направила 3 аборта, резултат от незаконни връзки. И в момента живеела с друг мъж, когато също нямала брак. Но тя отчаяно се беше хванала в този неправилно цитиран стих и животът ти не вървеше добре, въпреки него. Тя нямаше успех, защото вярваше в погрешни възгледи за целта на живота си. Успехът е пряко свързан с нашата цел. Ако смятате, че сте в категорията на хората без успех, вероятно не можете да постигнете целта в живота си. А щом не можете да го направите, вероятно работите за една неправилна цел. Едно добро обобщение на Божията цел за нас намираме във второто послание на апостол Петър, 1 глава, от 3 до 10 стихове.
Неговата божествена сила ни е подарила всичко потребно за живота и за благочестието, чрез познаването на този, който ни е призовал чрез своята слава и добродетел, чрез които ни се подариха най-големи скъпоценни обещания, за да станете чрез тях съучастници на божественото естество, като сте избягали от произлязлата от страстите поквара в света. Точно за това, като положите всяко старание, прибавете на вярата си добродетел, на добродетелта знание, на знанието себеобуздание, на себеобузданието търпение, на търпението благочестие, а на благочестието братолюбие и на братолюбието любов. Защото ако тия добродетели се намират у вас и се умножават, те ви правят да не сте безделни, нито безплодни в познаването на нашия Господ Исус Христос. Защото онзи, в когото те не се намират, е сляп, късоглед и е забравил, че е бил очистен от старите си грехове. Затова, братя, постарайте се още повече да затвърдявате вашето призвание и избиране, защото като вършите тези неща, никога няма да се спъните.
Забележете, че Божиите цели започват с това, кой си, въз основа на делото, което Бог вече е направил за теб. Той ти е дал всичко потребно за живота и за благочестието. Оправданието вече е факт, а освещението вече е започнало. ти вече си участник в божественото естество, като си избягал, забележете глагола е в минало време, от покварата на греха. Какво прекрасно начало, нали? Основната ти задача сега е да придобиеш чрез старание целите на Бога във връзка с твоя характер. Морални добродетели, знание, себеобуздание, търпение, благочестие, братолюбие и християнска любов. И да ги приложиш в живота си. Като насочиш вниманието си към Божиите намерения за теб, ще достигнеш до най-важния успех. Успех според Божията терминология. Апостол Петър обещава, че когато тези качества се затвърждават в твоя живот, чрез постоянство ще бъдеш полезен, ще носиш плодове и никога няма да се спънеш. Ето това е успех. Обърнете внимание, скъпи приятели, че никъде не се споменава списък от таланти, интелигентност или дарби. Неща, които не са разпределени поравно сред вярващите. Вашата стойност не се определя от тези качества. Вашата стойност като личност се определя от самоличността ви в Христос и във вашето израстване в характера, а и двете са напълно достъпни за всеки християнин. Онези християни, които не се посвещават на Божиите цели за техния характер, са тъжните истории на поражението, като на тази жена, за която ви споменах преди малко. Според апостол Петър, те са забравили кои са. Не са в течение на своята истинска самоличност и смисъл в Христос. Друга полезна насока за успеха виждаме в опита на Исус Навин, когато въвеждаше Израил в обещаната земя. Само бъди силен и твърде дързостен, та да постъпваш внимателно според целия закон, за който слугата ми Мойсей ти даде заповед. Не се отклонявай от него, ни надясно, ни наляво, за да имаш добър успех, където и да идеш. Тази книга на закона да не се отдалечава от устата ти, но да размишляваш върху нея денем и нощем, за да постъпваш внимателно според всичко, каквото е написано в нея. И тогава ще напредваш в пътя си. И тогава ще имаш добър успех. Четем в книгата Исус Навин, 1 глава, 7 и 8 стихове. Зависеше ли успехът на Исус Навин от другите хора или от обстоятелствата? Не. Успехът зависеше изцяло от неговото послушание. Ако Исус Навин вярваше на казаното от Бога и вършеше това, което му казваше Бог, щеше да има успех. И естествено, Бог веднага подложи Исус Навин на проверка, като му даде една доста нетрадиционна военна стратегия за победа на Терихон. Да марширува около града 7 дни и после да надуе тръбите. Това не беше особено популярна военна тактика в дните на Исус Навин. Но неговият успех се осланеше на послушанието му към Бога, без значение колко абсурден изглеждаше Божия план. Както виждаме от книгата Исус Навин, 6 глава, успехът му нямаше нищо общо с обстоятелствата на битката и беше свързан изцяло с послушанието му към Бога. Скъпи приятелю, това трябва да е модел и за теб. Приеми Божието намерение за твоя живот и го следвай с послушание. Тогава ще полетиш право към целта на успеха.
Вторият момент, втората насока за успеха във вярата, според пастор Нил Андерсън, е значимостта. Значимостта е въпрос на време. Това, което се забравя с времето, е от малко значение. Това, което се помни за цяла вечност, е от огромно значение. Апостол Павел писа на коринтяните. Този, на когото работата устои, ще получи награда. Първото послание до коринтяните, 3 глава, 14 стих. Той получаваше и Тимотей. Обучавай себе си в благочестие, тъй като има обещанието и за сегашния, и за бъдещия живот. 1 Тимотеево, 4 глава, 7-8 стих. Ако искаш това, което правиш, да има значение, насочи енергията си към значими неща, онези, чиято стойност е за вечността. Ето какво споделя пастор Андерсън. Един от малкото герои на моя живот е Били Греъм. Стреляли са по него и отдясно, и отляво, но той е останал верен на своето призвание да проповядва Евангелието. Един ден, преди доста години, споделя той, го видях случайно да пресича фоето на Сенчери Плаза Хотел в Лос-Анджелес. Никога не бях го срещал преди това и не можех да пропусна тази възможност. Настигнах го и му казах: «Искам да говоря с вас, доктор Греъм. макар да съм един обикновен пастор. Той отвърна топло на моя поздрав, после ме смъмри. Няма такова нещо, обикновен пастор. Беше прав. Няма обикновени пастори, нито пък има обикновено дете на Бога. Ние сме заангажирани в една важна задача – да събираме съкровища за вечността. Това, което правим и казваме за Христос, колкото е незначително да изглежда за света, има една вечна стойност.
Третата насока – това е реализацията. За християнина истинското реализиране като личност в живота може да се обобщи с популярния лозунг «Цъфти там, където е посято». Апостол Петър го казва така: «Според дарбата, която всеки е приел, служете с нея един на друг, като добри настойници на многообразната Божия благодат». Най-голямото си осъществяване като личности в живота ще намерите, когато откриете своя уникален дар и способности и ги използвате, за да служите на другите и да прославяте Господа. Пастор Андерсън разказва: Бог ми позволи да разбера този основен принцип преди да започна служенето си, докато още работих като инженер по космическите полети. Знаех, че Бог искаше да бъда негов посланник в Ханиуел, така че започнах сутрешно изучаване на Библията в съседната на кабинета ми зала за боулинг. Съобщението ми за изучаване на Библията беше окачено в офиса само от час, когато един колега, евреин по происход, го свали от стената и ми го донесе с думите: «Не можеш да водиш тука Исус», възрази той. «Ами нямам друг избор», казах аз. «Всеки ден, когато влизам тук, Исус влиза заедно с мен». Отговорът ми не му направи впечатление. Един от хората, които дойдоха при Христос чрез това изучаване на Библията, стана запален евангелизатор. Той раздаваше брошури навсякъде. Когато напусна Ханиуел, за да вляза в семинарията, той пое ръководството на събиранията. Няколко месеца по-късно аз се върнах да посетя приятелите си в групата за изучаване на Библията. «Помниш ли еврейна?» попитаме водачът. «Ами разбира се, че го помня», казах аз, като се сетих за неговата груба опозиция на нашето библейско изучаване. «Ами той се разболя и едва не умря. Аз ходих в болницата при него и го посещавах всяка нощ. В крайна сметка го доведох при Христос». Бях завладян от възторг. Чувството, че съм осъществил своя потенциал, ме въодушеви. И всичко това, защото започнах с една малка група за изучаване на Библията, където работех в послушание на Павловите думи: «Върши работата на благовестител, изпълни службата до край».
Oh.
Бог е предвидил специално място на служене за всеки от нас, приятели. Изключително важно за вас е да разберете точно къде е това място. Ключът е да откриете онази роля, която заемате, в която не можете да бъдете заменени и да вземете решение да поемете тази роля. От около 6 милиарда хора на Земята, например, само ти изпълняваш тази уникална роля на съпруг, на баща, на съпруга, на майка или на дете в своя дом. Бог те е посял там с особената задача да му служиш, като служиш на семейството си в това обкръжение. Освен това, само ти познаваш съседите си толкова добре. Ти изпълняваш уникалната роля на Христов представител там, където работиш. Това са твоите мисионски полета. А ти си Божий работник, когато Бог е определил да събира жетвата там. Най-доброто ти осъществяване като личност ще дойде като приемеш и заемеш уникалната роля, която Бог е приготвил за теб и дадеш най-доброто от себе си. За съжаление, толкова хора пропускат своето призвание в живота, докато търсят лична реализация в света. Открий своето място в Божието царство, като поемеш ролята на Христов посланник в света.
Преминаваме към четвъртата насока – удовлетворението. Удовлетворението идва от праведния живот и стремежа към качество в взаимоотношенията, услугите и продуктите, с които си обвързан. Целта ти трябва да бъде да можеш да повториш Павловите думи на лично удовлетворение от това, което Бог го бе призвал да върши. Аз се борих в добрата борба, пътя свърших, вярата опазих. 2 Тимотеев, 4 глава, 7 стих. Какво ти кара да си недоволен от някого или нещо? Обикновено причината е в незадоволителното качество на взаимоотношението, услугата или продукта. Често питам хората, кога изпитват недоволство, споделя пастор Андерсън. Неизбежният отговор винаги е ниското качество на взаимоотношенията, извършената услуга или произведения продукт. Задоволството е въпрос на качество, а не на количество. Ще се чувстваш много по-удовлетворен, ако свършиш само няколко неща добре, отколкото ако свършиш много нещо, но безразборно и набързо. Ключът към личното удовлетворение не е в разширяване обхвата на твоите отговорности, а в задълбочаването им, че стремеш за по-голямо качество. Същото е вярно и за нашите взаимоотношения. Ако не си доволен от своите приятелства, може би си се раздал прекалено много. Соломон пише: човек, който има много приятели, намира в това погубването си, но има приятел, който се държи по-близо и от брат. Притча 18 глава 24 стих. Може да е приятно да познаваш много хора повърхностно, но всъщност ти е нужно да имаш няколко истински добри приятели, които държат на качествените връзки един с друг. Точно това ни е оставил за пример и нашия Господ. Той получаваше множествата и обучи 70 души за служене, но най-голяма част от времето си отдели на 12 ученика. От тези 12 избра трима – Петър, Яков и Йоан – да бъдат с него на планината на преображението на Елионския хълм в Гециманската градина. И докато страдаше на кръста, Исус заръча на Йоан, може би най-близкият си ученик, да се грижи за майка му. Това е качествена връзка, а ние се нуждаем от удовлетворението, което може да ни дадат едни качествени взаимоотношения.
Петата насока – това е щастието, или да искате това, което имате. Представата на света за щастие е да имаш това, което искаш. Рекламите ни казват, че се нуждаем от по-бърза кола, от по-хубаво миришещ одеколон или от ред неща, които са по-хубави, по-бързи или по-лесни за използване от тези, които вече притежаваме. Гледаме рекламите по телевизията, четем обявите по вестниците и ни се приисква да имаме всичко по най-последна мода. И не сме истински щастливи, докато не получим това, което искаме. Божията идея за щастието обаче се обобщава от простата поговорка. Щастлив е онзи, който иска това, което има. Докато гледаме на нещата, които нямаме, ще бъдем нещастни. А когато започнем да ценим това, което вече имаме, ще бъдем щастливи цял живот. Апостол Павел писа на Тимотей: благочестието със скромност е голяма печалба, защото не сме внесли нищо в света, нито можем да изнесем нещо. Но като имаме храна и облекло, нека бъдем доволни от това. Четем в първото послание до Тимотей, 6 глава и там 6 до 8 стихове. Всъщност, вие вече притежавате това, което може да ви даде вечното щастие. Имате Христос, имате вечен живот, обичани сте от Небесния Отец, който е обещал да снабди всички наши нужди. Нищо чудно, че Библията непрекъснато ни напомня да благодарим. Ако действително искате да сте щастливи, приятели, научете се да благодарите за това, което имате, а не да лъмтите за това, което нямате.
Шестата насока пастор Андерсън определя като удоволствие. Доколко умееш да се радваш като християнин? Някои хора смятат, че удоволствие да отидеш в Дисниленд. Да, в Дисниленд можеш да прекараш доста интересно, но обикновено след това се връщаш напълно изтощен и с 100 долара по-малко. Удоволствието е искрена спонтанност. Вероятно, последния път, когато си се забавлява истински, това е било едно спонтанно, непредвидено събитие или дейност. Големите събития и скъпи мероприятия могат да бъдат интересни, но понякога с плановете си и разходите си извличаме от тях всичкото удоволствие. Много пъти съм прекарвал по-весело в един импровизиран бой с възглавници със своите деца, споделя пастор Нил Андерсън. Тайната да се наслаждаваме на искрената спонтанност като християни се крие в премахването на пречките. Основна пречка за удоволствията ни като християни е плътската тенденция да си придаваме вид. Не искаме действията ни да изглеждат не на място или хората да ни помислят за по-лоши от другите, затова задушаваме своята спонтанност под образа на зливо приличие. Това представлява угаждане на хора, а апостол Павел намеква, че този, който угажда на хора, не е слуга на Христос. Според Галатянам 1 глава 10 стих. Наистина ми харесва тази радост без задръжки, която виждам от цар Давид, който позна радостта от Божието присъствие. Той толкова се радваше, че ковчегът на завета се връщаше в Ерусалим, че скачаше и танцуваше пред Господа в тържество. Той знаеше, че в Божието присъствие има радост. Но Михала, неговата жена, сметна, че поведението му е неприлично за един цар и му го каза съвсем недосмислено. Давид ти отвърна. Аз играя с дългодя на Бога, а не на теб и на някой друг. Ще разберете ли, че да угаждате на Бога е много по-приятно от това да угаждате на хората?
Седмата насока, според пастор Андерсън, това е сигурност. Ключът към сигурността във вашия живот е въпросът дали умеете да разчитате на вечните неща, а не на временните. Християните често изпитват несигурност, защото се осланят на временни неща, върху които не могат да упражняват контрол. Някои хора, например, разчитат на парите за материалната си сигурност, вместо да разчитат на Божието обещание да снабди всяка наша нужда. Къде беше най-сигурното място преди години да държите парите си? Ами, спестяванията. Но много банки банкротираха и лъжливата сигурност, която имаха хората, които бяха инвестирали в тях, се разклати. Сигурността идва само от инвестициите за вечността. Исус каза, че имаме вечен живот и никой не може да ни вземе от ръката му. Апостол Павел заяви, че нищо не може да ни отдели от Бога в Христос и че сме запечатани в Него чрез Святия Дух. Каква по-голяма сигурност от тази? Когато се доверявате на временни стойности и връзки, винаги ще бъдете жертва на несигурността, защото тези неща лесно се провалят. Най-сигурни ще се чувствате, когато се хванете здраво за ценностите и връзките, които ще траят, докато е жив самият Бог.
И последната насока, на която ще спрем вашето внимание, скъпи приятели, това е мирът. Мир на земята, благоволение към човеците. Това иска всеки. Но никой не може да гарантира външния мир, защото никой не може да управлява другите или обстоятелствата. Народите сключват и нарушават мирните договори с ужасяваща закономерност. Един мирен поход срещу друг мирен поход, но в крайна сметка понякога двете групи се сбиват. Семейства се оплакват, че от дома може да има мир, само ако той или тя се промени. Ключът към мира е разбирането, че той е преди всичко вътрешен въпрос. Мирът с Бога е нещо, което вече имаш. Това не е нещо, към което да се стремиш. То е нещо, което си получил при своето новорождение. Бунтът срещу Бога е приключил и вътрешният ти свят е завинаги в мир с Бога. Мирът на Бога е това, което всеки ден трябва да присъства във вътрешния ни свят, макар света отвън да бушуват бурите. Много неща могат да нарушават външния свят около теб, защото ти не можеш да контролираш всички обстоятелства и взаимоотношения, но можеш да контролираш вътрешния свят на своите мисли, емоции и воля, като позволяваш на Божия мир да цари в сърцето ти всеки ден. Дори около теб да цари хаос, Бог е по-силен от всяка буря. На бюрото си държа една малка плочка с надпис: «Нищо не може да ми се случи днес, което Бог и аз не можем да разрешим», споделя пастор Андерсън. Личното хваление, молитва и общение с Божието Слово ни проправят път към Божия мир. Често ми се случва, когато споделям тези важни 8 точки на християнските ценности, да чуя: «Е, да, верно е, но аз все пак вярвам, че...» Според какво ще живеят такива хора? Според това, което определят за вярно ли това, в което все пак вярват? Винаги според последното. Винаги. Това, в което вярваме, определя как ходим. Все едно, че състезател по голф казва: «Знам, че трябва да променя начина на държане на стика, за да не удрям топката настрани». Но докато не се опита действително да се промени начина на хващане, не можем да смятаме, че наистина вярваме в това, което казваме. Действията разкриват в какво всъщност вярват хората. Когато прегледа своя живот на вяра и сравни своята ценностна система с тези 8 категории, откри ли, приятелю, причини твоите действия да се отклоняват от целта? Готов ли си да промениш ценностната си система, за да насочиш отново ходенето си с вяра към правилната насока?
Thank you.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.
Библейско училище с дистанционно обучение ви представя Откритие в Библията.
26 лекции, преведени на 67 езика, използвани от 135 библейски училища.
Откритие в Библията е един от най-популярните библейски курсове в света.
Достъпен и актуален за всеки, който желая да се докосне до мъдростта на свещеното писание.
Неговите текстове третират най-важните въпроси на човешкото битие.
Библейското училище ви предлага още
богато илюстровани, интересни и практични курсове за отношенията в семейството,
възпитанието на децата,
здравословния начин на живот,
историята и археологията.
Те са безплатни и са на ваше разположение.
По пощата на адрес 9010, град Варна, пощенска кутия 56.
И онлайн на адрес www.zov-media.org.
И телефони 052-611-449 или 052-333-399.